Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Airways shirkati 1-martdan boshlab Tokio va Rimga bo'lgan yo'nalishdagi aviaqatnovlar ham vaqtincha to'xtatilganini ma'lum qildi. 1-mart kuni Janubiy Koreyadan koronavirus bois qaytgan o'zbekistonliklarning ilk guruhi Toshkentda qabul qilindi. Markaziy bank 1-martdan boshlab 25 so'm va undan kichik nominal qiymatdagi tanga banknotlar muomaladan chiqarilganini ma'lum qildi. Qozog'istonda mashhur huquq himoyachisi o'limini xolis tergov qilish talabi bilan 1-mart kuni Nur-Sultonda o'tkazilishi rejalangan namoyishga imkon berilmadi. Turkiya ichki ishlar vaziri 1-martda 10 minglab migrant Yevropa ittifoqi tomon chegarani kesib o'tdi deb bayonot berdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
1-mart kungi O'zbekiston xabarlari bilan mikrofon oldida Barno Anvar, assalomu alaykum. O'zbekiston Airways shirkati 1-martdan boshlab Tokio va Rimga bo'lgan yo'nalishdagi aviaqatnovlar ham vaqtincha to'xtatilganini ma'lum qildi. O'zbekiston transport vazirligi koronavirus bois 1-martdan boshlab Janubiy Koreyaga ham aviaqatnov vaqtincha cheklanganini ma'lum qilgan edi. Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Janubiy Koreyadagi o'zbekistonliklarni qaytarish uchun haftasiga bittadan reys amalga oshiriladi. Ayni paytda Janubiy Koreyadan O'zbekistonga kelayotgan yo'lovchilar esa 14 kunlik karantinga olinishi ma'lum qilingan. 1-mart kuni Janubiy Koreyadan koronavirus bois qaytgan o'zbekistonliklarning ilk guruhi Toshkentda qabul qilindi. O'zbekiston Airways aviakompaniyasi samolyoti bilan Seuldan Toshkentga borgan o'zbekistonliklar 14 kunlik karantinga olindi. 3,5 mingdan ortiq odam koronavirusga chalingan bu davlatda 75 mingdan ortiq o'zbekistonlik bor. Jami 10,499 o'zbekistonlik talaba bu davlatda tahsil olmoqda. 1-martga kelib Janubiy Koreyada koronavirus bilan kasallanganlar soni 3,736 kishidan oshdi. Virusdan o'lganlar soni esa 18 kishiga yetdi. 23 fevral kuni bu shahardan ozodlikka bog'langan o'zbekistonlik talaba hozircha ortiqcha vahimaga o'rin yo'q, ammo shaharda virusdan qo'rquv bor degan edi. Janubiy Koreyada yurgan o'zbekistonliklarning kattagina qismi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan ishga jo'natilganlar. Shuningdek, bu davlatga kelin bo'lib tushgan yuzlab o'zbekistonlik ayol bor. Markaziy bank 1-martdan boshlab 25 so'm va undan kichik nominal qiymatdagi tanga banknotlar muomaladan chiqarilganini ma'lum qildi. Qonuniy to'lov vositasi sifatida o'z kuchini yo'qotgan eski namunadagi tangalar va banknotlar 1-martdan boshlab faqat Markaziy bankning hududiy bosh boshqarmalari tomonidan qabul qilinadi va muomaladagi tanga hamda banknotlarga almashtirib beriladi. O'zbekiston Markaziy banki 2019-yilning 25 fevraldan qiymati 100 ming so'mlik bo'lgan yangi pul belgisini muomalaga chiqargan. Yirik nominaldagi banknotani chiqarishdan maqsad aholi uchun naqd pul muomalasini qulay qilish, naqd pul saqlash va tashish xarajatini kamaytirish, bankomatlar xizmatini yengillatish, muomaladagi naqd pul tarkibini optimallashtirish deb izohlangan edi. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Qozog'istonda mashhur huquq himoyachisi o'limini xolis tergov qilish talabi bilan 1-mart kuni Nur-Sultonda o'tkazilishi rejalangan namoyishga imkon berilmadi. Politsiya muxolifatning namoyish chaqirig'i ortidan yakshanba kuni shahardagi asosiy maydonlarga kirish yo'llarini to'sib qo'ydi. Yig'ilishga uringan o'nlab kishini qo'lga oldi. Tashkilotchilar shuningdek sobiq prezident Nur-Sultan Nazarboyevning siyosatdan butunlay ketishini talab qilayotgan edi. Politsiyaning muhim joylarini o'rab olgani, hibsga olishlar va norozilik namoyishiga chiquvchilarni so'roqqa chaqirish haqidagi ogohlantiruvlar norozilarga poytaxt Nur-Sultan va boshqa shaharlar markazida yig'ilish imkonini bermadi. Tadbirlar rejalashtirilgan ayrim joylarda mobil internet to'sib qo'yildi. Ozodlik radiosi muxbirlari Nur-Sultonda kamida 14 kishi, Almatida kamida 36 kishi, Shimkentda 15, Aqto'beda esa 10ga yaqin odam hibsga olinganiga guvoh bo'ldi. 6 farzandning otasi 43 yashar faol Dulat Ag'adil 24 fevralda hibsga olingandan bir necha soat o'tib vafot etgan edi. Og'adilning qo'l va oyoqlarida yaralar, yelkasi, orqasi, bilaklari va tanasining boshqa qismlarida ko'karib ketgan joylari borligi aks etgan video tarmoqqa chiqarilgach, faollar buning sabablari tergov qilinishi bo'yicha talablarni kuchaytirdi. Turkiya ichki ishlar vaziri 1-martda 10 minglab migrant Yevropa ittifoqi tomon chegarani kesib o'tdi deb bayonot berdi. Vazirga ko'ra, rasmiy Anqara migrantlarning Yevropaga borishga qarshilik qilmasligi haqida ishora bergandan so'ng hodisa sodir bo'lgan. Yevropa ittifoqining Frontex chegara xizmati agentligi favqulodda choralar ko'rib Gretsiyaga ko'mak jo'natganini ma'lum qildi. Turkiya ichki ishlar vaziri Sulaymon Soylu Twitterdagi akkauntida Gretsiya bilan Bolgariyaga chegaradosh Edirne viloyati orqali 76 mingdan ortiq muhojir Turkiyadan chiqib ketganini bildirdi. Biroq Gretsiya hukumati 10 mingga yaqin kishi chegaradan noqonuniy o'tishga uringani, ammo o'tishga yo'l bermagani. Ayni tashvishli holatga Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning 29 fevralda eshiklarni ochmoqchi ekani haqidagi bayonoti sabab bo'lganini aytgan. Erdo'g'on bunday qadamini Yevropa ittifoqi Turkiyadagi qochqinlarni ushlab turish uchun va'da qilgan milliardlab yevrolik ko'makni bermagani bilan izohladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
1-mart kuni Janubiy Koreyadan koronavirus bois qaytgan o'zbekistonliklarning ilk guruhi Toshkentda qabul qilindi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston Airways aviakompaniyasi samolyoti bilan Seuldan Toshkentga borgan o'zbekistonliklar 14 kunlik karantinga olindi. 3,5 mingdan ortiq odam koronavirusga chalingan bu davlatda 75 mingdan ortiq o'zbekistonlik bor. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayevning Daryo uz nashriga bildirishicha, Seuldan qaytgan 253 yo'lovchi Virusologiya ilmiy tekshirish instituti mutaxassis va epidemiolog shifokorlar ko'rigidan o'tkazilgan. Yo'lovchilarning 182 nafari O'zbekiston fuqarosi, qolganlari evakuatsiya doirasida hamda tranzit orqali O'zbekistonga kelgan xorijliklardir. Yo'lovchilarning 231 nafari maxsus tayyorlangan tibbiyot muassasasiga joylashtirilishi va 2 hafta karantinda saqlanishi aytildi. Xabar qilinishicha 22 nafar tranzit yo'lovchi belgilangan tartibda izolyatsiya qilinib, keyinroq O'zbekiston Airways aviakompaniyasi reysi orqali o'z mamlakatiga uchirib yuboriladi. Janubiy Koreyada o'zbekistonliklar umumiy soni bo'yicha 6-chi o'rinda. Koreya Adliya vazirligiga ko'ra, 2020 yil boshida bu davlatdagi o'zbekistonliklar soni 75 ming nafarga yetgan. Xorijiy talabalar soni bo'yicha O'zbekiston 3-chi o'rinda, jami 10,499 o'zbekistonlik talaba bu davlatda tahsil olmoqda. 1 martga kelib Janubiy Koreyada koronavirus bilan kasallanganlar soni 3,736 kishidan oshdi, virusdan o'lganlar soni esa 18 kishiga yetdi. Yangi qayd etilayotgan holatlarning asosiy qismi Tegu shahrida. 1 martga kelib kasallanganlar soni 2,569 kishiga yetgan. Shaharda barcha ta'lim maskanlari yopilgan. 23 fevral kuni bu shahardan ozodlikka bog'langan o'zbekistonlik talaba: "Hozircha ortiqcha vahimaga o'rin yo'q, ammo shaharda virusdan qo'rquv bor. Lekin men O'zbekistonga qaytish niyatida emasman. Tozalikka yaxshi rioya qilinsa, virusdan saqlanish mumkin deb ishonaman" degan edi. Bu talabaning aytishicha, bundan avval Xitoyda kuzatilgani kabi Teguda ham niqob tanqis. Janubiy Koreyada yurgan o'zbekistonliklarning kattagina qismi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan ishga jo'natilganlar. Shuningdek, bu davlatga kelin bo'lib tushgan yuzlab o'zbekistonlik ayol bor. O'zbekiston transport vazirligi koronavirus bois 1-martdan boshlab Janubiy Koreyaga ham aviaqatnov vaqtincha cheklanganini ma'lum qilgan edi. Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Janubiy Koreyadagi o'zbekistonliklarni qaytarish uchun haftasiga bittadan reys amalga oshiriladi. Ayni paytda Janubiy Koreyadan O'zbekistonga kelayotgan yo'lovchilar esa 14 kunlik karantinga olinishi ma'lum qilingan. 1-mart kuni Janubiy Koreyadan koronavirus bois qaytgan o'zbekistonliklarning ilk guruhi Toshkentda qabul qilindi. O'zbekiston Airways aviakompaniyasi samolyoti bilan Seuldan Toshkentga borgan o'zbekistonliklar 14 kunlik karantinga olindi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyatining Oqdaryo tumanida bir oilaning bolalarini chinqiratib uyini buzayotgani videosi 28 fevral kuni ijtimoiy tarmoqda tarqaldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Videoda oila boshi qarindoshlari bilan uyini buzishga kelgan mas'ullarga qarshilik qilayotgani ko'rinadi. Hokimlik rasmiylari uy noqonuniy qurilganini aytishadi, oila boshi esa bunga isbot talab qiladi. Mas'ullar oila noroziligiga qaramasdan uyini buzishga kirishar ekanlar, bolalarning chirqiragan ovozi eshitiladi. Majburiy ijro byurosining Samarqand viloyati bo'limi ijtimoiy tarmoqlarda 28 fevral kuni tarqalgan mazkur video yuzasidan izoh berdi. Boshqarmaning ma'lum qilishicha, voqea Oqdaryo tumani Loyish shaharchasida 26 fevral kuni bo'lgan. Payariq tumanlararo sudining 2019 yilning 24 oktyabrdagi qaroriga ko'ra, Loyish shaharchasi Yangiobod ko'chasidagi uy noqonuniy qurilma deb topilib, buzilishga tushgan. MIB bayonotida aytilishicha, o'zboshimchalik bilan qurilgan uyda yashab kelgan oila uyni o'z hisobidan buzishi va yer maydonini avvalgi holatiga qaytarish haqida yanvar oyida ogohlantirilgan. Uy buzilmagach, 26 fevral kuni tuman hokimligi, tuman ichki ishlar boshqarmasi, tuman yer resurslari va davlat kadastri bo'limi, tibbiyot boshqarmasi, tuman yong'in xavfsizligi bo'limi xodimlari majburiy ijro harakatlarini amalga oshirishga kirishganlar. Uyda yashovchi oila a'zolari va yaqin qarindoshlari ularga to'sqinlik qilganlar. Ozodlik uyi buzilishga tushgan oila vakillari bilan suhbatlashish imkoniga ega bo'lmadi. Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov odamlarni yashash joylari to'la ta'minlanmagan holda ko'chirilishi va ko'chaga haydalishi noto'g'ri ekanini aytadi.
Hukumatni o'sha nimalarda ham jon bor, o'sha talablarda va fuqarolarni ham nimasida haligi nima deydi, jajal qilishi uchun bor. Sababi birinchidan hali ob-havo yoki bo'lmasa ularni bir haligi yashash joylari to'la ta'minlanmagan holda ko'chirilishi noto'g'ri. Albatta men ijtimoiy tarmoqlarda bir ayanchli video lavhalari ko'ryapmiz, bolalar chaqirayotgani boshqa. Albatta bunaqangi o'sha qonun to'g'rilash jarayonlarida bunaqangi yo'qotishlar boshqalar beriladi, bunga bir emotsiya bilan qarash kerak emas, balki bunga O'zbekiston hukumati shoshilmasdan bir masalan shuncha yildan beri rais shunga ruxsat berib kelgan bo'lsa, yana bir uzoqroq muddatda buni o'sha tinchlik bilan bartaraf qilish kerak edi deb hisoblayman.
O'zbekistonda uylar buzilishi bilan bog'liq noroziliklar bundan oldin ham bo'lgan. O'tgan oy o'rtalarida Surxondaryoning Oltinsoy tumanida uylar buzilishi aholi va militsiya o'rtasida qonli to'qnashuvga sabab bo'lgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tojikistonda muxolif partiya, Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi ekstremistik partiya sifatida ta'qiqlangandan beri ilk parlament saylovlari o'tkazilmoqda. Bu partiya 1992-97 yillardagi fuqarolar urushi vaqtida Tojikiston hukumatiga qarshi koalitsiyaga qo'shilgan edi. Tojikiston Adliya vazirligi 2015 yil avgustida partiyani davlat ro'yxatidan chiqardi va oradan bir oy o'tib u ekstremistik tashkilot deb e'lon qilindi. Joriy prezident Emomali Rahmon bosh bo'lgan Xalq demokratik partiyasining 1 mart kungi saylovda eng ko'p ovoz olishi kutilmoqda. Nomzodlar majlisi namoyandagon, mamlakat parlamenti quyi palatasidagi 63 o'rin uchun bellashmoqda. Ozodlik radiosi tojik xizmati mamlakatni 1992 yildan beri boshqarib kelayotgan prezident Rahmon ertalabdanoq ovoz berganini xabar qildi. Saylovda 6 partiyadan nomzod qatnashmoqda. Ular orasida faqat Sotsial-demokratik partiya muxolif partiyadir. Sotsial-demokratik partiya har bir nomzod to'lash kerak bo'lgan $600 mablag'ni to'liq bera olmagani uchun partiya nomzodlari soni 8tadan 5taga ozaytirildi. Avvalgi saylovlarda partiya minimal 5% ovozni to'play olmagani uchun parlamentda o'rin ola olmagan. Mamlakatda o'tkazilgan avvalgi saylovlar davomida qator qonunbuzarliklar, jumladan soxta saylov qog'ozlarini to'ldirish, bir necha marta ovoz berish hamda saylov qog'ozlarini sanash qoidalariga amal qilmaslik holatlari qayd etilgan. Shuningdek, tanqidchilar hukumatni muxolifat guruhlarini va tanqidchilarni siquvga olishda ayblab kelmoqda. Jumladan guruh 24 muxolifat harakati 2014 yilda ekstremistik tashkilot deb topib taqiqlangan edi. Ayni paytda bu harakat ham, shuningdek Islom uyg'onish partiyasi ham hukumat ayblovlarini keskin rad etib keladi. Tojikiston parlamenti vakolatlari amalda cheklangan bo'lib, hokimiyat boshqaruvi mamlakatga 1992 yildan beri rahbarlik qilayotgan prezident Rahmon qo'lidadir. Markaziy saylov komissiyasi saylovda 241 nomzod bellashayotganini ma'lum qildi. Komissiyaga ko'ra, xorij davlatlarida ishlayotgan muhojirlarni hisobga olganda, jami 4,793,000 ortiq odam saylash huquqiga ega. Tojikistondagi ishsizlik tufayli 100 minglab odam Rossiyada ishlaydi. Tojikistonning Moskvadagi elchixonasiga ko'ra, muhojirlar ovoz berish uchun 5 ta saylov uchastkasi hozirlangan. Saylov natijalari tan olinishi uchun ovoz beruvchilarning kamida 50% qatnashishi lozim. Agar saylovchilarning yarmi ovoz bermasa, qaytadan saylov o'tkaziladi, biroq Tojikiston tarixida hali biror marta qayta saylov kuzatilmagan. O'zbekiston Airways shirkati 1 martdan boshlab Tokio va Rimga bo'lgan yo'nalishdagi aviaqatnovlar ham vaqtincha to'xtatilganini ma'lum qildi. 1 mart kuni Janubiy Koreyadan koronavirus bois qaytgan o'zbekistonliklarning ilk guruhi Toshkentda qabul qilindi. Markaziy bank 1 martdan boshlab 25 so'm va undan kichik nominal qiymatdagi tanga banknotlar muomaladan chiqarilganini ma'lum qildi. Qozog'istonda mashhur huquq himoyachisi o'limini xolis tergov qilish talabi bilan 1 mart kuni Nur-Sultonda o'tkazilishi rejalangan namoyishga imkon berilmadi. Turkiya ichki ishlar vaziri 1 martda 10 minglab migrant Yevropa ittifoqi tomon chegarani kesib o'tdi deb bayonot berdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozoq faolining o'limini tergov qilishga da'vat qilganlar hibsga olinmoqda, tasdiqlar bilan Barno Anvar. Qozog'istonda mashhur huquq himoyachisi o'limini xolis tergov qilish talabi bilan 1-mart kuni Nur-Sultonda o'tkazilishi rejalangan namoyishga imkon berilmadi. Politsiya muxolifatning namoyish chaqirig'i ortidan yakshanba kuni shahardagi asosiy maydonlarga kirish yo'llarini to'sib qo'ydi, yig'ilishga uringan o'nlab kishini qo'lga oldi. Tashkilotchilar shuningdek sobiq prezident Nur-Sulton Nazarboyevning siyosatdan butunlay ketishini talab qilayotgan edi. Politsiyaning muhim joylarini o'rab olgani, hibsga olishlar va norozilik namoyishga chiquvchilarni so'roqqa chaqirish haqidagi ogohlantiruvlar norozilarga poytaxt Nur-Sulton va boshqa shaharlar markazida yig'ilish imkonini bermadi. Tadbirlar rejalashtirilgan ayrim joylarda mobil internet to'sib qo'yildi. Ozodlik radiosi muxbirlari Nur-Sultonda kamida 14 kishi, Almatida kamida 36 kishi, Shimkentda 15, Aqto'beda esa 10 ga yaqin odam hibsga olinganiga guvoh bo'ldi. 6 farzandning otasi 43 yashar faol Dulat Ag'adil 24 fevralda hibsga olingandan bir necha soat o'tib vafot etgan edi. Amaldorlar u yurak yetishmovchiligidan o'lgani va tanasida qiynoq izlari bo'lmaganini aytgan. Norozilar Ag'adilning o'limida amaldagi hukumat va amaldorlarni, jumladan Nazarboyev hamda so'nggi 30 yil ichida u bino qilgan boshqaruv tizimini ayblamoqda. Ag'adilning qo'l va oyoqlarida yaralar, yelkasi, orqasi, bilaklari va tanasining boshqa qismlarida ko'karib ketgan joylari borligi aks etgan video tarmoqqa chiqarilgach, faollar buning sabablari tergov qilinishi bo'yicha talablarni kuchaytirdi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev 29 fevralda Ag'adilning o'limi yuzasidan saqlangan sukutni buzib, shunday dedi. Men jamoatchilik noroziligini hisobga olib, bu masalani puxta o'rganib chiqdim va ishonch bilan aytishim mumkinki, Ag'adil yurak yetishmovchiligi oqibatida o'lgan. Buning teskarisini aytish haqiqatni rad etishdan boshqa narsa emas, dedi prezident. Avvalgi prezident Nazarboyev o'tgan yili prezidentlik lavozimidan ketgan bo'lsa-da, tobora ta'sir oshib bormoqda. U Qozog'iston xavfsizlik kengashiga raisligi va boshqa vositalar orqali hukumat siyosatiga ta'sirini saqlab qolmoqda. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Yuzlab odamni chuvchirganlikda ayblanayotgan tuyaqush shirkati Strauss-Haus tuyaqush shirkati rahbari Ibrohim Isroilov 27 fevral kuni o'zi va yana 3 sherigi ustidan boshlangan ochiq mahkamada tergovchi ishini bosti-bosti qilish uchun o'zidan 1 million AQSh dollari miqdorida pora so'raganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Isroilov va u asos solgan tuyaqushchilik shirkati direktori, direktor muavini va hisobchisi 300 dan ortiq fuqaroning millionlab so'm miqdordagi pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan talon-toroj qilishda ayblanmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tumani sudi binosida 27 fevral kuni boshlangan mahkamada Isroilovga jurnalistlarga gapirish imkoni berildi.
Mendan pul talab qilishdi. 1 million dollar talab qilishdi. Tergov bo'lim boshlig'i mendan 1 million dollar pul talab qildi. Mana bundan keyin men aytdim, men endi korrupsiyaga qarshiman dedim. Nima deganingiz bu? Mana bunaqa pulim yo'q dedim. Aboratingda bor ekan. Ungacha muntazam ravishda direktda qatnab yurgan bo'lgan tergovga. U aboratimizda 1 million dollardan oshiq pulimiz bor deb aytgan bo'lgan. U tergov davomida ma'lum bo'ldi keyin. Uni o'sha pulni mendan talab qildi. U pul xalq puli yo'q. Men xalq pulini ulay berishim kerakmi?
Sud zalidan olingan videoda Isroilov qamoqqa olinganidan keyin shirkati mol-mulki talon-toroj bo'lgani, qamalgani ortidan tuyaqush biznesi kasodga uchragani va shu bois mijozlar pullarni qaytarish imkonidan ham mahrum qolganini aytdi. Isroilov o'z iddaosini qo'llovchi dalillarni sudga taqdim qilgan qilmagani haqida ozodlik ma'lumotga ega emas. Oliy sud e'lon qilgan bayonotga ko'ra, tergov jarayonida 300 dan ortiq jabrlanuvchi va fuqaro da'vosi o'rganib chiqilgan, ularga yetkazilgan moddiy zarar miqdori esa qariyb 8 milliard so'm deb baholangani aytiladi. Shundan dastlabki tergov mobaynida aytilishicha 2 milliard so'mga yaqini undirilgan. Hozirgacha tadbirkorlarning tuyaqush jo'jalari uchun Strauss-Haus'ga to'lab qo'ygan pullari qanday qaytarilishi borasida rasmiylar ma'lumot bermagan. Strauss-Haus shirkati egasi Ibrohim Isroilovning ismi ochiqlanmasligini istagan yaqinlaridan biri ozodlik bilan suhbatda suddagi hujjatlarda keltirilgan qarzdorlik 2 baravar ko'p qilib ko'rsatilganini iddao qildi. Suhbatdosh tergov jarayonida Isroilovning buvisiga tegishli Toshkentdagi uy ham xatlanganini aytdi. Ozodlik Ibrohim Isroilov va sheriklarining iddaolari yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasidan izoh ola olmadi. Isroilov va sheriklari ustidan mahkama 2 mart kuni Yakkasaroy tumani sudi binosida davom etish kutilyapti.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Namangan viloyati 3 tumandagi G'ayrat qishlog'ida yashaydigan Mukarram Jo'rayeva 22 umumiy ta'lim maktabining o'qituvchisi O'tkir Xoliqov 10 sinfda o'qiydigan o'g'li Boburni sinfdoshlari ko'z o'ngida ayovsiz kaltaklaganini iddao qildi. O'quvchi iddaosicha qiz bola sinfdoshi bilan urushib qolgani uchun sinf rahbari uni hushidan ketguncha to'xtamay urgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 3 tumandagi G'ayrat qishlog'ida yashaydigan Mukarram Jo'rayeva ozodlikka o'g'lini sinf rahbari shafqatsizlarcha kaltaklaganini iddao qildi.
Basharalar qizarib ishib ketgan, hamma yog'imda urib tashladi domla dedi. Qarab bo'lmaydi kurtkalar ahvoliga. Men skori chaqirdim. Skoriga 3 tumandagi kasalxona tramaga olib borib, uni ko'rib, yotmasa bo'lmaydi bola dedi. Skori kelib, davlanasini o'lchadi, boshda bosim bor ekan.
Onaning aytishicha voqea maktabda sodir bo'lgan.
Qizi qo'shnimi, qizi sinfdoshi bo'lgan ikkalasi gap tortishganmi, o'g'limni betiga shapati qo'ygan qiz. Keyin o'g'lim chekanagi bilan yerkasiga turtganda uni domla ko'rib qolib, do'stga tegib chiqib, o'g'limga bir shapati qo'yib, to'rtta mushti qonni urganda o'g'lim ko'ksini qo'liga qo'yib, ustoz kechirasiz, takrorlanmaydi desa uravergan. Men seni o'ldiraman bugun, seni o'liging chiqadi bizdan. Sen tirik chiqaman deb o'ylama deb, iyini qirog'iga urganda yarim bosh miyasi chiqilib, bosh ishgan,
deydi Mukarram Jo'rayeva. Unga ko'ra, o'sha kunning o'zida Olmurod PFI profilaktika inspektori Nurullo kasalxonaga kelib boladan ko'rsatma olgan. Lekin oradan 4 kun o'tgandan so'ng 15-fevral kuni o'g'limni ekspertizaga olib boryapti. U paytda uning badanidagi jarohatlar yo'qolgan edi, deydi Mukarram Jo'rayeva. Ozodlik profilaktika inspektori mobil telefoniga 26-fevral kuni bir necha bor qo'ng'iroq qildi. Telefoni o'chirilgani bois u bilan gaplashish imkoni bo'lmadi. Jabrlanuvchi Bobur Isomiddinov ozodlik bilan suhbatda voqea tafsilotlarini shunday tasvirladi.
Birinchi basharamga to'shaba turdilar, keyin domlaga kechirim so'radim. Domla bo'ldi, qaytarmaysan. Ikki bor qonim urudilar, men engashib oldim. Engashib olsam orqamga qilgan tashqari qotdan tepdi oqqanlar. Ichkariga o'lib ham yotqizilib tepdilar deyapti.
Deydi o'quvchi Bobur Isomiddinov. O'quvchining sinf rahbari algebra fani o'qituvchisi O'tkir Xoliqov ozodlik bilan suhbatda Bobur Isomiddinov qiz bola sinfdoshini urgani uchun 2 shapaloq solganini tan oldi, lekin ayovsiz kaltaklaganini inkor qildi.
Sizga shuni ochiq oydin aytamanki, qiz bolaga qo'l tekkizgani uchun 2 shapaloq urdim. Yo'q, boshqa urganim yo'q. O'zi eshikdan chiqib ketib, boshini ish qurib oldi. Boshqa muammo bo'lgani yo'q edi. Faqat turib har birov gapirishyapti-da endi.
Deydi O'tkir Xoliqov. O'qituvchi maktab direktori Ma'mura Siddiqovaga qarindosh ekanligini tan oldi. Ammo ismi ochiqlanmasligini so'ragan 10 sinf o'quvchilaridan biri bu voqeaga butun sinf guvoh bo'lganini aytadi. 22 umumiy ta'lim maktabi direktori Ma'mura Siddiqovaning aytishicha o'qituvchi bu xatti-harakati uchun ogohlantirish olgan.
Yo, urgan, lekin qarang, biz mana mahalla kompeti, mana profilaktika inspektori bugun o'sha nima, qarnasimizda o'tirib muhokama qilganmiz bu bo'yicha.
Deydi maktab direktori. Mukarram Jo'rayevaning aytishicha, uning o'g'li shafqatsiz kaltaklangani borasida adolatli surishtiruv olib borilmagan, voqea guvohlari bilan gaplashilmagan. 3 tuman ichki ishlar bo'limidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha 13'dan 14 geçe, 17'den 22 geçe dinleşiniz mümkün.
Azatlık Radyosu.
Uzbekistan ve Dünya.
O'zbekiston havo yo'llari Saudiyaga parvozlarni to'xtatdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Kompaniya matbuot xizmatining ozodlikka 27 fevralda bildirishicha, Saudiya Arabistoni ziyoratchilarining mamlakatga kirishini vaqtincha taqiqlashi ortidan O'zbekiston havo yo'llari bu mamlakatga parvozlarni noma'lum muddatga to'xtatdi. Biroq Saudiyadan O'zbekistonga avval rejalashtirilgan parvozlar u yerdagi ziyoratchilarni qaytarish uchun amalga oshirilaveradi. Air Riyod ziyoratchilarning mamlakatga kelishini taqiqlashini koronavirus tarqalish tahdidi bilan izohladi. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vazirligining umra ibodatini ado etish uchun kelayotgan ziyoratchilarning bu mamlakatga kirishi, Makka shahrida umra amallarini bajarish va Madina shahridagi masjidni ziyorat qilishi vaqtincha to'xtatilgani to'g'risidagi bayonot ortidan O'zbekiston Respublikasi Diniy ishlari qo'mitasi ham o'z bayonotini e'lon qildi. Bayonot Saudiya hukumatining qarori haqidagi xabardan iborat xolos. Yuzaga kelgan vaziyatdan paydo bo'lgan savollarga qo'mitaning ozodlik bog'langan rasmiysi javob berishni istamadi. Umra safari haqqini to'lab, cho'ntagida samolyot chiptasi borlar endi nima qiladi? Ularning puli qaytariladimi yoki safar boshqa muddatga rejalashtiriladimi? Shu va boshqa savollarga O'zbekiston musulmonlar idorasi bayonotida ham javob yo'q. Idora ham Saudiyaning qarori to'g'risida bir enlik xabar yozishdan nariga o'tmagan. Ozodlik muxbiri shu kunda Saudiya Arabistonida umra ziyoratida yurganlar bilan gaplashdi. Andijonlik ziyoratchilarning aytishicha, ular o'zlariga nisbatan qandaydir favqulodda cheklovlar joriy etilganini sezgani yo'q.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Toshkentdagi Imom at-Termiziy masjidi imom xatibi Isoqjon Degmatov 24 fevral kuni peshin namozi payti namozxonlardan birini barchaning oldida vahobiylarning namoyandasi deya izza qilar ekan, hammani masjidlarning to'liq kuzatuvida ekanidan ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Degmatovning namozxon bilan tortishuv aks etgan video va uning ogohlantirilishi yozilgan audio yozuv Ozodlikka 26 fevral kuni yuborildi. Bu yozuvlarda Begmatov davlatning diniy siyosatini tushuntirar ekan, bu siyosatga amal qilmaslik qamoqqa yetaklashi mumkinligini eslatadi. Ozodlik audio yozuv yuzasidan Imom at-Termiziy masjidi imomi Isoqjon Begmatovning o'zidan izoh ola olmadi. Bu voqea tafsilotlardan xabardor Toshkentlik namozxonning Ozodlikka tushuntirishicha, imom O'zbekiston masjidlarida farz namozdan keyin sunnat namozi ham shu joyning o'zida o'qilishi shartligi haqida vaz o'qiyotgan paytda ro'y bergan. Imomning gapiga javoban namozxon haqorat qilmang domla deya e'tiroz bildiradi.
Ochiq namoz o'qiyotgan qilyapsizmi? Ana shu bir bemasdan vaqoviylarni bitta namoyondasi. Qurayshmi ana shu namoz o'qish. Hammaga xitob qilib, atilib, faqat namoz o'qing. Hammaga ko'rsatib qo'yaman deganday ma'no. Aslida ham joyingizda o'tiring.
Namozxon va imom tortishuvi shu bilan to'xtamaydi. Gapdan qolmagan namozxon imomga qarata siz qo'lingiz bilan ko'rsatib haqorat qilavermang. Senlarni undoq qivoraman, bundoq qivoraman deyishga haqqingiz yo'q deya qichqiradi. Ozodlik bu audio va video yozuvdagi namozxonning kimligini aniqlash va u bilan bevosita bog'lanishga hozircha muvaffaq bo'la olmadi. Imomga e'tiroz bildirgan namozxonning keyingi taqdiri haqida ham ma'lumot yo'q. Toshkentdagi Imom at-Termiziy masjididagi imom va namozxon o'rtasidagi janjalga guvoh bo'lganlar munozaraga sababchi bo'lgan imomning Isoqjon Begmatov ekanini tasdiqladi. O'zbekiston musulmonlar idorasining ismi ochiqlanmasligini istagan mulozim Ozodlikka audioni eshitib chiqqani, lekin bu haqda matbuotga izoh bera olmadi. Fransiyada yashayotgan o'zbekistonlik tahlilchi Kamoliddin Rabbimov Ozodlikka yuborilgan video va audio yozuvni eshitib, bu voqeani diniy vaziyatni yumshatishga kirishgan Shavkat Mirziyoyev hukumatida duch kelayotgan muammolar ifodasi sifatida izohlaydi.
Keyingi 30 yilda bu O'zbekiston siyosati bilan bog'liq emas, bu global siyosat bilan bog'liq. Keyingi 30 yilda butun dunyoda islamofobiyani miqdori, ko'lami shu qadar chuqur bo'ldiki, bugun g'arbda ham hamma musulmonlar nazorat ostida, ya'ni kuzatuv ostida. Endi O'zbekistonda mana Karim ketganidan keyin bunday bayonotlar berilishi yangi hokimiyat bir tomondan mana shu islohotlar qilishni yoki O'zbekistonning reputatsiyasini ijobiylashtirishni xohlaydi va ayni paytda O'zbekistonda diniy bir tarkiblilik, ya'ni mazhab masalasida diniy amaliyot va diniy qarash pozitsiya masalasida bir xillik, yaxlitlik bo'lsin degan bir pozitsiyani yangi ohista vositalar bilan saqlashga harakat qilyapti.
Ozodlik prezident Shavkat Mirziyoyevning 2019 yil 4 sentyabrda imzolagan mamlakatda diniy vaziyatni sog'lomlashtirish va ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini yanada mustahkamlash chora-tadbirlari deb nomlangan maxfiy qarorga qo'l qo'ygani haqida avval xabar bergan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.